Páteční večer. Kluci, holky, zpravodajská brigáda i pěst.
Část první. Zbojníci ze skautu a junáku.
Na začátku okupace bylo Zdeně Sedlákové 14 let.
Zažila jsem vpád Němců do Prahy 15. března 1939. Šla jsem ze školy po ulici Na Příkopech. Pršelo se sněhem. Byl to velice smutný a šedivý den. Ulice lemovali praští Němci vítající své soukmenovce hajlováním. Na Václavském náměstí vařili němečtí vojáci Eintopfessen a nabízeli nám to. Bylo dost pražských Němců, kteří to jídlo hltali, jako by nikdy předtím nejedli.
Osmiletý Vladimír Hlavaň z Kralup sepsal svoje vzpomínky na léta válečná pro svoji vnučku Lenku.
Pan řídící nás pustil 15. března 1939 ze školy domů. Díky tomu jsme viděli, jak se po státní silnici valily oddíly po zuby ozbrojených německých vojáků. Bylo zrovna nevlídné ráno, padal déšť se sněhem. Němci měli zarputilé obličeje a šel z nich strach a hrůza. Všechno se změnilo i ve škole, kde jsme se museli učit němčinu, včetně jejich hymny Deutschland, Deutschland, über alles.
Dagmar Smetanové bylo 15 let a má počátek okupace spjatý s inscenací opery Libuše.
Bylo to 28. října 1939, když nás tatínek vzal do Národního divadla na operu Bedřicha Smetany Libuše. Divadlo bylo k prasknutí plné. Když ke konci opery Marie Podvalová zpívala Libušino proroctví, jsme vyslechli ve stoje a asi všichni jsme mysleli na Libušino proroctví a v tu chvíli jsme nikdo nepochyboval, že se vyplní. Pak jsme manifestačně zakončili představení zpěvem národní hymny. Všichni jsme slzeli dojetím i smutkem. Okupanti zareagovali i hned a Libuši zakázali.
Všichni si museli zvyknout na okamžitá omezení, jak napsala Anna Petřinová, které bylo v době nacistické okupace Čech a Moravy 11 let.
Protivné bylo zatemnění oken. Na roletu se našila černá látka, aby to neprosvítalo. Chodili kontroly a rozdávali pokuty. Praha černala i tím, že se přetíraly státní budovy, školy, pošty, nádraží, aby nesvítily bělobou.
To však nebylo nejhorší. Kruté represe a další drastické zásahy do životů všech přišly prakticky okamžitě, jak pokračují vzpomínky Anny Petřinové.
Pro přežití platila hlavní zásada – nedostat se do rukou gestapa. Bylo hodně těch, kteří o život přišli při poslouchání rozhlasu. I my jsme někdy opatrně chytali Londýn nebo Moskvu. U každého občana byl zjišťován árijský původ. Židé putovali rovnou do koncentráků, kde umírali jako první.
Malíř, grafik Jiří Bakon se narodil v roce 1929 v Ostravě a své zážitky vypověděl v Paměti národa.
Pocházím z židovské rodiny. Na podzim roku 1942 jsem byl deportován se svými rodiči a sestrou do Terezína. Nikdo si nedokáže představit ten skok v životních podmínkách, ale byl jsem nucen se rychle přizpůsobit. Kdo to nedokázal, neměl sebemenší šanci přežít. I když se to zdá být z dnešního pohledu absurdní, při všech hrůzách, které mě tu obklopovaly, Snažil jsem se nepropásnout žádnou příležitost užít si dětství. Účinkoval jsem například v dětské opeře Brundibár. Hlavně jsem začal kreslit tu hrůzu kolem sebe. Napřed to asi byla tak trochu forma terapie. Dostával jsem ze sebe ten děs. Pak mě kreslení úplně pohltilo. A dostával jsem první lekce od renomovaných výtvarníků, jako byli Otto Ungar, Leo Haas či Karel Fleischmann.
I přes pochmurnou válečnou atmosféru, všechna omezení a hrozby trestů při jejich nedodržení, se i tenkrát mladí chtěli bavit a užít si života. Zvláště když Hitler ke konci války dostával na frak všude. Svědčí o tom i dopis, který nám poslal posluchač Josef Koníček.
Na začátku roku 1945 bylo jasné, že Hitler a celá jeho slavná Třetí říše jsou kaput. Často jsme poslouchali Rádio Londýn, kde jsme se seznamovali s novými úspěchy spojenců. Příchod nového roku na Letné v Třebíského ulici číslo 14 jsme oslavili my, kluci a holky, uspořádáním taneční zábavy ve sklepním protileteckém krytu. Na dnes již historickém gramofonu na Péro jsme si pouštěli desky s hudbou Louise Armstronga, což bylo také zakázáno jako propagace americké kultury.
Českou mládež připravili nacisté mnohdy o jejich nejbližší členy rodiny či kamarády a spolužáky. Okradli je nejen o bezstarostné dospívání a možnost studia na vysokých školách, ale donutili také puberťáky stát se až příliš rychle dospělými. Jak to mladí zvládali, je otázka pro doktora Jindřicha Marka z Vojenského historického ústavu.
Mladí odbojáři se rekrutovali převážně ze skautských a sokolských skupin. Právě tyto organizace měly v roce 1936 přes 180 tisíc mladých členů a nacisté si svým terorem pěstovali právě v řadách těchto mladých lidí nejzdatnější, nejodhodlanější a nejlépe organizované protivníky. Řada z nich však přesto za okupace padla, byla popravena nebo uvězněna v koncentračních táborech, ale rok co rok prostě tato mládež, která uznávala autoritu prezidenta Beneše a stejným dílem všechny spojence, se zapojovala do odboje, rok co rok přibývali noví nepřátelé říše.
V listopadu 1940 12 chlapců z 5. pražského oddílu vodních skautů založilo odbojovou skupinu Zbojník. Na počátku nacistické okupace je jim 14 až 17 let. Tato skupina se během okupace stane základem pozdější elitní odbojové organizace české mládeže Zpravodajská brigáda. Zbojníci, či zebáci, jak se jim také říkalo, měli ohromné štěstí, když se do jejich čela dostal Veleslav Vál.
Koncem roku 1940 nacisté zakázali jak Sokol, tak Junáka, ale Veleslav Vál nebyl ani jedno, ani druhé. On pocházel z rodiny takzvané lepší společnosti, byl to mládenec, který se uměl pohybovat skutečně ve vyšší společnosti. Jeho otec byl funkcionářem golfového svazu, právník, pohybovali se, znali se z mnoha lidí z vysokých pater české politiky a Slávek byl takový ten mladý gentleman, který však měl taky samozřejmě svoje koníčky. Byl vášnivým ornitologem a proto za války po maturitě, kdy byly zrušené vysoké školy nebo zakázané vysoké školy, tak pracoval jako úředník v zoologické zahradě. A právě on se po spojení se Zbojníky, kteří taky, někteří z nich, Klika, Karlovský, byli rovněž z takzvaných lepších rodin a z lepší společnosti, ale oni by to byli takoví ti ryzí skauti, milovníci vojenského odboje. Slávek Vál jim dodává naopak schopnost diplomacie, schopnost mít styky ve vyšších patrech odboje a tak dochází k ideálnímu spojení těchto dvou proudů.
Jak nám napsal jeden ze zakládajících členů legendárních Zbojníků, Karel Rohlíček, až z Kanady, jejich motto bylo:
naše barva červená a bílá, naše heslo odvaha a síla.
Zbojníci dokázali přečkat celou dobu okupace takřka bez úhony, což se tehdy rovnalo téměř malému zázraku.
Životnost odbojových skupin nikdy nebyla příliš velká a nemusíme brát třeba v potaz jenom komunistický odboj nebo vojenský odboj, obranu národa. Každá druhá odbojová skupina velice rychle se dostala do pozornosti gestapa a byla během třeba jednoho jediného roku rozbita. Právě o to je obdivuhodnější, že prostě gestapo nikdy se nedostalo na stopu zpravodajské brigády nebo zbojníků, jak se ještě jmenovali na začátku války, a tak se mohla stát z této první party několika málo skautů skutečně velká, významná a životoschopná organizace.
Zbojníci nejen přečkali válku, ale zapojili se do odbojové činnosti. Všichni chtěli okamžitě bojovat proti nacistům. Naštěstí dokázali být v období svého dospívání natolik chytří a především disciplinovaní, že se podřídili rozhodnutí svého velitele shromažďovat informace. Mládenci nejsou nápadní, a tak při svých výletech do přírody nejenže cvičí vojenské prvky, ale monitorují přesuny nacistických sil na železnicích i na silnicích a tyto informace velice systematicky a precizně zpracovávají.
Slavek Vál, když se stal součástí organizace Zbojník, tak jí umožnil spojení s významnými odbojovými skupinami, hlavně s vojenským odbojem, protože hoši si první část války především věnovali vojenskému výcviku. Oni měli ta skautská část, takový ten mindrák z toho, že nejsou vojáci, že neprošli vojenským výcvikem, takže se hodně věnovali vojenskému výcviku. A Slávek jim umožnil právě, že byli schopni i určitých zpravodajských aktivit, napojení na ten vojenský odboj, který byl schopen ty zprávy dodat třeba do Londýna. Já jsem měl v roce 1984 možnost se seznámit s dvěma báječnými muži z vedení zpravodajské brigády. Na jedné straně to byl Láďa Mareda, můj dlouholetý kamarád, který už bohužel mezi náma není, právník, a Josef Hihlík, který měl krycí jméno Zepo, jako přesmičku svého jména Josef. A díky nim jsem měl možnost poznat tu skutečně poslední zbojnickou legendu v Čechách.
V srpnu 1943 se poprvé nad zbojníky výrazně stahují mraky. Gestapo totiž zatklo jejich vojenského instruktora Jana Laštovku. Při výsleších skupinu neprozradil. V té době již má skupina Zbojník 5 bojových čet v počtu téměř 200 mladých mužů. Vál získal spojení na brigádního generála Zdeňka Nováka z obnovené vojenské organizace Obrana národa. V jejím rámci se začínají plně věnovat zpravodajské službě. Ale po roce gestapo zatklo generála Zdeňka Nováka a zbojníci ztrácejí spojení a dostávají se do izolace.
Když v červnu 1944 byl začen generál Novák a zbojníci přišli o spojení na ten, řekněme, dospělácký odboj, tak Slávek Vál zoufale hledal spojení. Tehdy si vzpomněl na svého spolužáka, výborného kamaráda, 23-letého Ladislava Maredu, v domnění, že je to odbojář, který je napojen eventuálně na nějaký levicový nebo komunistický odboj, protože Láďa Mareda byl takový ten typický intelektuál, na jedné straně sice velice inteligentní skeptik, ale na druhé straně poměrně levicově zaměřený, tak se Slávek Vál domníval, že by mohl mít nějaké kontakty na odboj. Víš, že Mareda v té době ještě v odboji nebyl, ale naštěstí si vzpomněl na svoji velkou blízkou přítelkyni Věru Mockovou, která měla v Nasavrkách u Chrudimi svoji sestru. A tak došlo k tomu, že po malém oťukávání došlo k spojení zbojníků na rozvětvenou vojensko-partizánskou organizaci Rada 3.
Pro Ladislava Maredu nastává ošemetná situace. Zbojníci jsou totiž pouze chlapeckou organizací a zakládají si na tom. Podle nich dívky do boje nepatřily. Protože Mareda nechce zbytečně komplikovat situaci kolem nově navázaného kontaktu s Radou 3, nechává si své tajemství pro sebe. Ladislav Mareda se stane dokonce členem brigádního štábu, ale nikomu z kamarádů, ani Veleslavovi Válovi, do konce války neprozradí, že Věru Mackovou schoval pod krycí jméno Martin.
Rada 3 byla velice významná organizace. V jejím čele zpočátku stál divizní generál Vojtěch Lužák, když byl později zastřelen, tak podplukovník Svatoň, ten bohužel také padl v boji. A další významnou osobností byl univerzitní profesor doktor Josef Grňa. A potom je tu kapitán generálního štábu Karel Steiner, který v závěru války byl hlavním motorem této organizace. To byla zajímavá postava, olympijský reprezentant v lyžování, takový bouřlivák, trošku cholerické nátury a bohužel i taky trošku takový nekritický levičák, ale každopádně hrdina každým coulem. A právě spojení této organizace se zbojníky jim přineslo po té, co byli bez spojení po zatčení Nováka, kontakt na Londýn a později dokonce v Beskydech i na sovětské desanty. A tak prostě najednou odboj dostává už od této velice rozvětvené organizace mladých lidí cenné zpravodajské informace a tak dochází k tomu, že tito hoši dokonce jdou tak daleko, že v Praze, kde Radě 3 chybí bližší kontakty, stojí u navazování kontaktů při tvorbě České národní rady.
Pro jejich činnost měl kapitán Steiner z Rady 3 jen slova uznání.
Zbojníci uměli rozvíjet svoji činnost. Byli ukáznění, čímž přemohli počáteční pocit méněcenosti vzniklý z vědomí, že jsou nevojáci. Jedinečně zorganizovali svou zpravodajskou službu. Chtěli bojovat a připravovali se na riskantní diverzní akce. Když vypuklo na Slovensku povstání, uvažovali dokonce o přesunu části brigády na Slovensko. Ale bojové akce jsem jim výslovně zakázal. Pro nás měli v Praze jako zpravodajci neocenitelnou hodnotu.
Zprávy od začátku února 1945 posílají k vysílačkám dvakrát týdně. Pomocí kluků z Čelákovic, Nymburka, Lysé a Pardubic vybudují štafetu, která zprávy vozí na kolech. K cestám delším než 75 kilometrů jsou zapotřebí povolenky a díky štafetám cyklistů nepřitahují tak na sebe nežádoucí pozornost. I spojení mezi jednotlivými družstvy obstarávají cyklistické spojky. Blíže k tomu z dopisu Miroslava Malého.
Tyto naše akce zajišťovala speciální služba. Někdy jsme při speciálních akcích nebo větších cvičeních dostávali také rukávové pásky kolaborantského kuratoria pro výchovu mládeže, abychom měli klid od Němců. Fungovalo to, ale zas si místní lidé po nás občas plivli, protože nás považovali za kolaboranty ministra Emanuela Moravce.
Když se zbojníci spojili s Radou 3, tak se tu objevila nová otázka, jak jejich skupinu oficiálně nazývat. Steinerovi se totiž název zbojník zdál strašně naivní, ale o to je to pikantnější, že sám nenavrhl nic vtipnějšího nebo méně naivnějšího, protože on navrhoval třeba práčata. Ale nakonec se s Maredou, který na Českomoravskou Vysočinu jezdil a byl s ním v kontaktu, dohodli na tom, že původní zkratku ZB zanechají a že začnou z té zkratky vycházet to, co v současné době vystihuje tu hlavní náplň skupiny. A tak vzniká název Spravodajská brigáda. Protože zpravodajské činnosti v té době, po už takovém tom základním vojenském výcviku, se ta skupina nebo organizace věnovala velice intenzivně, včetně těch krycích čísel, které používala a které se měnily a které z ní začaly dělat docela elitní, nejenom odbojovou, ale i zpravodajskou organizaci.
Spravodajská brigáda se neomezovala pouze na Prahu. Na venkově vytvoří svoje skupiny v Lipčicích nad Vltavou, Horních Černošicích, Mokropsech, Mělníku, Čakovicích, Třeboradicích, Kladně, Mladé Boleslavi, Nových Benátkách, Poděbradech, Velvarech a Nymburku. Největším a nejlépe organizovaným samostatným mimopražským oddílem brigády byla skupina Miloše Šprysla v prostoru Strakonice Písek Tábor. Spravodajská brigáda krmila parašutistické vysílačky Milada, Marta, Anna, Věra, Jarka a nějaký čas i radiostanici rozvědky prvního ukrajinského frontu. Hrdina výsadkové operace Tungsten, generál Rudolf Pernický, vzpomínal na nadšence ze spravodajských brigád s dojetím a uznáním.
To se ani nestačilo zpracovat. Z Prahy chodily podrobné a ověřené nejzajímavější věci. Proto musel fůru věcí odvysílat z radiostanice i kapitán Pavel Hromek, který v závěru války vysílal až 5 hodin denně.
Velení zpravodajské brigády úzkostlivě dbalo především na bezpečnost organizace a dodržování zásad konspirace. Nechtěli na sebe upoutávat pozornost, jak vzpomínal Ladislav Mareda.
V zájmu bezpečí skupiny jsme zorganizovali také vlastní kontrarozvědku. V každém družstvu byl určen jeden muž zajišťovací služby. Měl sledovat každého příslušníka svého družstva, jeho soukromý život, s kým se stýká, jak plní rozkazy, zda někde nežvaní a podobně. Za celou dobu jsme neměli případ, který by bylo třeba řešit. Naopak, kázeň a morálka kluků byla opravdu bezvadná, přestože se na ně nároky stále zvyšovaly.
Vzhledem k situaci na blížících se frontách vzrůstá den ze dne i vojenská důležitost samotné Prahy. Ukázalo se, jak bylo prozíravé od štábu brigády dřívější rozdělení obvodu Velké Prahy, které bylo využíváno pro potřeby permanentního zpravodajského průzkumu hlavního města. Velitelé rot přidělují jednotlivým chlapcům jejich podúseky tak, aby se vzájemně překrývali a byla tím umožněna vzájemná kontrola a ověřování zpráv.
Na konci války zpravodajská brigáda vedle svého prvního praporu, který už měl 5 rámcových rot, několik venkovských skupin a těch mladých kluků už bylo na 750, tak se začaly začlňovat další odbojové organizace a skupiny Toledo, Havran, Železo a taky zbytky skupiny Avala Modrý kruh, kterou tvořili zralí muži, často vysocí důstojníci anebo právníci, čili už řekněme dospěláci i s vojenským výcvikem, ale přesto ty ostatní skupiny, jako bylo třeba Toledo, tvořili opět zase z velké části skauti a věkový průměr té zpravodajské brigády byl stále ke konci války pouhých 21,5 roku. To znamená, že na počátku nacistické okupace bylo průměrnému zbojníkovi pouhých 15 až 16 let.
Ladislav Mareda připomněl jeden důležitý úkol.
Dostali jsme za úkol přepravit parašutisty kapitána Nechanského, pozdějšího předsedu vojenské komise České národní rady, s jeho radistou Četařem Klemešem a radiostanicí Anna do Prahy. Oba byli tehdy pod ochranou partizánské skupiny Rady 3 Horácko. K akci došlo 23. dubna 1945 a parašutisté sebou kromě radiostanice přivezli i naváděcí radiomaják Eureka pro plánované příjmy schozů zbraní. Oba parašutisté přijeli nalehko a poněkud partizánsky oblečeni. Museli jsme je obléci a udělat z nich pražské štramáky.
Slávek Vál půjčil Nechanskému klobouk. Rychle si padli do oka a stali se z nich velcí přátelé na život a na smrt. A to doslova.
Příchodem obou parašutistů do Prahy se zebákům vyplnil velký a letitý sen. Měli přímý přístup k vysílačce v hlavním městě, dokonce spojení s Londýnem, a tak se jejich význam ještě mnohonásobně zvýšil. Jeden z členů skupiny Dušan Mendl se stal po rychlém zacvičení dokonce šifrantem Klemešovy vysílačky. Ale zpočátku tam existovaly určité technické problémy. Spojení s Londýnem se podařilo navázat až 28. dubna 1945 z bytu inženýra Rabana v Klíčanské ulici v Kobylisích.
S blížícím se koncem války jsou depeše do Londýna delší a delší a z šifrování se stává otročina. Vysílání s datem 4. května 1945 začalo. Mendlův parťák Jaroslav Klemeš si bere papír s nekonečnou řadou čísel, sedá si k vysílačce, nasadí si sluchátka na uši a s pomocí ukazováčku pravé ruky na telegrafním klíči zahajuje malý zpravodajský koncert, oznamující, že
po příchodu do Prahy jsem byl pověřen Národní radou vedením vojenských záležitostí. Vojenské věci byly zdejšími politiky opomíjeny. Pokud se týká zbraní, není zde nic, co by stálo za řeč. Dělnické organizace nevedly dělníky k tomu, aby odnášeli zbraně s továrem. Včera nepřiletělo nic. Eureka byla na vidličce, na bety jen světla. Čekáme zoufale na vaše schozy, abychom měli aspoň něco. Jsou zde početné jednotky SS. Nekola.
Nekola je jedno z krycích jmen radistova velitele, kapitána Jaromíra Nechanského.
Kapitán Nechanský nebyl zase příliš starší než ti mládenci ze zpravodajské brigády. On byl ročník 1916, čili v době krize mobilizace v roce 1938 to byl 22-letý začínající mladý důstojník a ve chvíli, kdy se stal předsedou Vojenské komise České národní rady, mu bylo pouhých 29 let, takže k těm klukům měl poměrně dost blízko, úzce se spřátelil s Válem právě. A ta spolupráce byla velice lidská, tam ta empatie byla veliká. Nechanský byl klasický typ mladého důstojníka z roku 1938, který odešel do zahraničí, protože se nebyl ochoten smířit s mnichovskou zradou z rokem 1938, s březnem 1939. A pro kluky znamenal obrovskou naději na schozy zbraní, že na ty plochy, které Klemeš svoji radojistnicí nahlásil, že spojenci schodí zbraně. Takže už v noci 3. května mládenci čekali u Chýňavy a u Krymlova na schoz zbraní, ale bohužel tehdy k tomu nedošlo.
Konec války je v květnu cítit na každém kroku. Veřejně jsou přemalovávány německé nápisy, v tramvajích jsou jen české tabule a průvodčí neberou německé marky. Na domech jsou vyvěšovány československé prapory. Občané odebírají demoralizovaným a překvapeným Němcům zbraně. Vojenský velitel prvního praporu zpravodajské brigády Augustin Hladil vyhlašuje zostřenou pohotovost pro všechno mužstvo. Je zřízena stálá služba spojek, aby byl v případě nutnosti zaručen okamžitý nástup celého praporu. Dá se očekávat, že v hlavním městě vypukne ozbrojené povstání.
V té době někteří vybraní kluci z druhé roty Josefa Hihlíka Zepa s několika pistolema zajišťovali tajná zasedání České národní rady a ochranu vysílačky, A bylo pikantní, že členové České národní rady, často univerzitní profesoři a už postarší lidé, se skutečně domnívali, po válce objevil se to v některých článcích, že je střežili skuteční parašutisté. Takže to jenom pro kluky bylo velice lichotivé. Stejně jako pro Nechanského, který se tehdy stal v mladém věku předsedou Vojenské komise České národní rady. A dopoledne 5. května tak na rozhraní Vinohrada Žižkova v Lucemburské ulici v bytě Vladimíra Jiříka, to byl taky jeden z tvrdého jádra zbojníků, se shromáždili mladí velitelé rod prvního praporu a radili se nejdřív zpočátku o tom, jak proběhne druhý pokus o schoz zbraní, ale ve chvíli, kdy Praha už skutečně dělili vteřiny od povstání, a oni měli pouze pár pistolí, tak se vyhlašuje pohotovost a nástup všech rod prvního praporu do akce.
Veleslav Vál do porady náhle dostává telefonicky od předsedy Vojenské komise České národní rady kapitána Jaromíra Nechanského rozkaz, aby se jednotlivé roty soustředili na svých shromaždištích. Vál bude mít štáb na Bořislavce, jinak budou všichni udržovat spojení s hlavním štábem v kasárnách Jiřího z Poděbrad. Ladislav Mareda vzpomíná.
V sobotu 5. května mne zburcoval telefonát Slávka Vála. Němci obsazují rozhlas. Vyhlaš okamžitý nástup do kasáren, ať se kluci hlásí, uváhali, který tam už je.
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do českého rozhlasu.
Velitel první roty zpravodajské brigády, 23-letý Áda Karlovský, si uhladí battle dress a utáhne řemínek britské přilby. Jeho zebáci jsou zapojeni do akcí proti nepříteli. Probourávají vinohradské sklepy co nejblíže k Němcům ve škole na Smetance, kteří mají ideální výhled hned do tří ulic a kryjí je kulometnou palbou. Čeští vlastenci tak nemohou na pomoc bojujícím v budově vinohradského rozhlasu.
Nad námi zní kulomety a protipancerové pěsky. Bráníme se krok za krokem a puškami hájíme místa, odkud vám hovoříme, odkud slyšíte naše hlasy.
Chlapci vyrazili na steč proti německému kulometnému hnízdu v budově reálky na Smetance. Áda však po třech krocích ucítí úder do přilby a padá. V ležící přilbě před ním byl otvor po průstřelu. Ádu nic nebolí, ale nemůže se zvednout. Doktor ho prohlíží a když se Áda zeptá, jak to s ním vypadá, dostane pravdivou, byť nepříliš optimistickou odpověď.
Buď vás, pane poručíku, dostaneme nejdéle za hodinu na operační stůl, nebo skápnete.
Naštěstí se Áda v podzemním protiletadlovém krytu na operační stůl dostane včas. Na Smíchovské straně bojovala druhá rota pod velením Augustina Hladila a zajala nacistického náměstka pražského primátora doktora Fitznera. Třetí rotě velel Vladimír Jiřík. Část jednotky bojovala v horních a dolních mokropsích a přilehlém povodí Berounky, kde se chlapcům podařilo zabránit vyhození místního mostu.
Zbytek roty operoval ve Vysočanech, Karlíně a Dejvicích podle místa bydliště těch jednotlivých mládenců. A ovšem pouze polovině roty se podařilo 6. května dorazit do kasáren Jiřího z Poděbrad. Tam už od sobotního odpoledne byla čtvrtá rota Jaromíra Kliky, Boba, jak bylo jeho krycí jméno. Úctyhodný pán, budoucí lékař, který dnes stále mezi náma je vysoko po 90 letech, taky zapálený skaut až do dnešních dnů. A tady právě oni odzbrojili jeho rota už jejich první obětí v uvozovkách byl major Schutzpolizei Proske a jeho šofér, kdy se zmocnili prvních zbraní, vyčistili palác Školdovky v Jungmanově ulici a zatím v 90 mužích dorazili na náměstí Republiky, kde dostali za úkol bránit přízemní zadní trak kasáren a střežit zajatce.
V Praze panovalo sice obrovské nadšení, ale akutní nedostatek zbraní. Když se v kasárnách Jiřího z Poděbrad schromáždilo v sobotu prvních 200 zebáků, jejich výzbroj tvořily pouhé 3 pušky a 40 pistolí. Vzniká široká mozaika pestrých zážitků jednotlivých zebáků ze všech možných koutů bojující Prahy. Libor Spejchal si zaznamenal.
Celé naše družstvo ze Spořilova se zúčastnilo povstání nejprve na Spořilově, kde jsme střelbou z pušek a lehkého kulometu pomáhali povstaleckému pancéřovému vlaku, který u železniční stanice odrážel nájezd jednotek SS od Benešova. Ostřelovali jsme křižovatku u Kačerova a zdrželi jejich postup o jeden den a noc. Potom jsme se na rozkaz přesunuli do kasáren Jiřího z Poděbrad a později do Štefánikových kasáren, kde jsme plnili rozkazy České národní rady.
Velitel druhé roty zpravodajské brigády, 23-letý Josef Hihlík, v britské přilbě a s 3 hvězdičkami na výložkách battle dressu, vypadal u vltavského přívozu z Podbaby do Troje trochu, jako by si odskočil z muzikálu. Ale velí asi 50 mladým chlapcům. V noci jejich rota přepadne posádku v Bubenečské sladovně. Jaroslav Malý nám o této poněkud kuriozní akci vydal svědectví.
Náš velitel Hihlík po odzbrojení stráží vyzval jejich velitele, aby složili zbraně. Němec byl jen v nočním úboru a netroufl si klást odpor. Podařilo se nám ukořistit zbraně téměř pro všechny členy naší skupiny.
Zebáci, obtěžkáni 25 bedničkami pěchotního střeliva, samopaly, puškami, pancéřovými pěstmi a dokonce 3 kulomety, hledali cestu do kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky. Museli oklikou přes Vltavu. Uprostřed řeky na ně zaútočí německé turbinové letadlo. Naštěstí jeho manévrovací schopnosti vyžadovaly větší prostor. Než se stačí opět vrátit, zmizí mladí bojovníci dírou v plotě do zoologické zahrady. Zde se na čas rozmístí. Josef Košvanec výstřelem pancéřové pěsti odradí skupinu německých tanků v jízdě do zoo. Velitel Hihlík si však odnese na celý život poněkud jiný zážitek, jak zaznamenal Jaroslav Malý.
19-letý Karel Schmidt zápolil s ukořistěným ruským lehkým kulometem Děktarjev s velkým kulatým plochým zásobníkem na 47 nábojů. Chtěl před bojem poznat co nejlépe jeho mechanismus. Opatrný Karel pustil nejprve dávku do volného prostoru. S velitelem Hihlíkem však s hrůzou zjistili, že ve směru střelby byl bazén s pelikány, odkud létalo peří. Velitel zanechal na ředitelství zoo své nacionále a dlouho pokorně čekal na účet za uhynulé ptáky. Ten však nikdy naštěstí nepřišel.
Zakládající člen brigády Karel Rohlíček poslal až z Winnipegu dopis, v němž vzpomínal na své kamarády.
Četař Jaromír Vejvara byl vyslán zneškodnit vysílací zařízení Němci ovládané rozhlasové stanice v Liblicích. Odjel s ním i 20-letý veslař Václav Lacina, který byl odborníkem v montážích elektronických zařízení. Do Liblic nedojeli. Všichni museli bojovat na barikádě před památníkem osvobození. Slíbili jsme si s Václavem, že když se jeden z nás nevrátí po vyhnání okupantů z Prahy, druhý půjde hledat ztraceného kamaráda. Václava jsem nalezl mezi mnoha padlými vlastenci na chladné dlažbě kostela na Žižkově.
Vzpomíná i Josef Hihlík.
Po přesunu do kasáren Jiřího z Poděbrad jsme dvakrát čistili Imku na Poříčí, odkud nás ostřelovali záškodníci. Jedním z nich byla stará Němka. Poprvé jsme ji bez podezření nechali být, ale podruhé nám to již nedalo a u té staré báby jsme našli v posteli pod peřinou kvér. V bojích na Petrském náměstí se zvláště vyznamenala četa pod vedením četaře Zdeňka Ondráška. V uličce u Denisova nádraží potom zasáhl desátník Josef Košvanec pancéřovou pěstí tank. Další jednotku jsme poslali na Masarykovo nádraží, kde si desátník Vladimír Holas, kterému bylo na počátku okupace dokonce jen 15 let, právem vysloužil vojenskou medaili za chrabrost.
Skupina barikádníků z 6. roty zpravodajské brigády v pondělí 7. května ustupovala před německými tanky za barikádu v Dlouhé třídě. Zde se Karel Rohlíček, vyzbrojený pancéřovou pěstí, setkává se svým kamarádem ze skautského oddílu Jaromírem Vejvarou. Rohlíček vzpomíná na nebezpečnou situaci.
Přidáváme se k obráncům v pařížské třídě, čelícím ohromné přesile. Před útočícími tanky ustupujeme za barikádu v Dlouhé třídě. Část radnice je v plamenech. Jsme vyčerpáni, ale rozhodnuti neustoupit. Není to odvaha. My víme, za co bojujeme. Tank poblíž náměstí šíří zkázu. Za barikádou se znovu setkávám s Vejvarou. Přináší lahve s hořlavinou. Vrháme je na dlažbu, kde vybuchují. Tank popojíždí od plamenů. Mířím na zadní část tanku mezi housenky a po stisknutí spouště následuje výbuch.
Na opačném konci bojového úseku kolem Staroměstského náměstí zasáhl téhož dne z pancéřové pěsti další tank příslušník brigády František Mácha. Když se nadšení spolubojovníci objímali, netušil, že krátce předtím byl nacisty v sousední ulici zastřelen jeho otec. Další boje, kterých se zúčastnil Ladislav Pýcha, probíhaly v centru města.
Na Masarykově nádraží jsme obsadili v kolejišti s lehkým kulometem manipulační domek a vedli jsme palbu na Karlínská kasárna. Němci ji opětovali. Stříleli na nás také z vojenského lazaretního vlaku, který stál na prvním nástupišti. Zranili jednoho člena naší jednotky. Určená skupina šla vlak prohledat. Našli jsme pod jejich slamníky pistole a samopaly.
Vzpomínky Jiřího Švejkovského.
Odpoledne se na dvoře kasáren Jiřího z Poděbrad objevil starý přepadový četnický autobus bez střechy a hledali se dobrovolníci na pomoc do Jindřišské ulice k hlavní poště. Podporoval nás malý obrněnec s kulometnou věžičkou, ale museli jsme zastavit na rohu Nekázanky, protože z Jindřišské věže prostor ostřelovali Němci. Ustoupili jsme zpět do Nekázanky a najednou zazněla mohutná rána v protější prodejně gramodesek, až se rozlétla výloha. SSáci použili minomet. Cítil jsem, jak mi pod kolenem teče krev. Ve sklepě domů mi to hned lékař ovázal a nalil do mě i skleničku koňaku.
Další vzpomínka je z dopisu spisovatele Františka Nepila.
V únoru 1945, 4 dny před velkým náletem na Prahu, který zničil například klášter Emauzy, jsem oslavil 16. narozeniny. Můj o 6 let starší bratr Slávek patřil k zakládajícím členům zpravodajské brigády. Když vypuklo povstání, bratr zmizel a do boje mne nevzal. Chtěl jsem být také užitečný, ale všude mě odháněli. Nakonec mě přece jen vzali u nás na Jezerce jako spojku. Naši velitelé Káš, Kristlík a Tyšer byli správní muži, ale bojové úkoly zdály se mi nedůstojné a nehrdinské. Jednou mne dokonce poslali do skladu v Oldřichově ulici pro droždí. I barikádníci potřebují jíst, ale já si kladl otázku, zda někdy někdo slyšel, že by Žižka nebo Suvorov posílali pro droždí. Nakonec mne poslali na Vršovické nádraží, abych přinesl aspoň jeden kulometný pás. Byl tam u obrněného vlaku Leopold Láznička, sprinter ze Sparty. A já byl ve Spartě dorostencem. Nebál jsem se mu říct hned o dva kulometné pásy. Dostal jsem od něj z protekce ty pásy 3. A tak jsem se na Jezerku vrátil dokonce s trochou malé slávy. Nejhůře nám bylo, když jednotky SS vypálili Johannisovy domy nad Jezerkou a náš velitel, poručík Tyšer, řekl: mládenci, dál se nesmí dostat už ani o krok. Kdo z vás chce, může jít domů. Nešel nikdo. A já od té doby mám úctu k těm pomníčkům po celé Praze, které připomínají ty padlé.
Venkova v noci dorazilo do Prahy 285 dobře vyzbrojených mužů 3. praporu zpravodajské brigády Železo. I v těchto praporech bylo mnoho skautů a bojové vystoupení těchto jednotek mělo svou nezastupitelnou vojenskou hodnotu, stejně jako v případě 1. praporu, který díky disciplinovanosti svých příslušníků ztratil v povstání pouze 10 mužů. Vzpomínky Jindřicha Jecha.
V úterý 8. května jsme po přesunu do Štefánikových kasáren dostali rozkaz dobít citadelu u Hladové zdi. Nacisté z ní pálili z kulometu. Měli jak na dlani pod dostřelem kasárna a celý újezd pod Petřínem. Četař Zdeněk Štícha nás rozdělil. Jedna skupina šla do Kinského sadu. Měla Němce odpoutat, aby se druhá skupina dostala Holečkovou ulicí a podél Hladové zdi k citadele. To se podařilo a nepřítele z ní vyhnali granáty.
Zmocněnec České národní rady v povstaleckých kasárnách Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky, doktor práv Rastislav Váhala, 8. května nevěřil, když mu hodinu po půlnoci spojka vzrušeně oznamovala, že před kasárnami je kolona amerických obrněných vozů. Podle jejich velitele majora Dauda, Němci v Remeši podepsali bezpodmínečnou kapitulaci. Oni jeli o tom informovat vyšší německé velitelství, aby ukončilo boje v Praze. Potřeboval, aby barikádníci uvolnili barikády směrem na Poříčí, aby americká kolona mohla pokračovat v jízdě. Nadšení povstalci se dávají do práce a spokojený Váhala se vrací do kasáren. Netuší však, že Němci se svým typickým smyslem pro vojenskou čest využijí uvolnění barikád k nečekanému tankovému útoku, po kterém Váhala se svými muži musí ustoupit z kasáren sklepy doslova na poslední chvíli. Podporučík Jaroslav Klemeš se svým šifrantem Dušanem Mendlem opouštěli 9. května radiostanici Anna. První sovětští vojáci právě vstupovali do města. Houfy Pražanů se bezmezně radují. Skupina mladých sportovců z Podolského českého veslařského klubu, tvořící jednu z bojových skupin 2. praporu zpravodajské brigády Toledo, končí 12. května strážní službu na Masarykově nádraží, kde prošla během povstání těžkými boji s nacistickou přesilou. Emil Kavan si napsal později do bojového deníku skupiny.
Je sobota, týden po začátku revoluce. Jdeme domů. Jsme celý špinaví a roztrhaní. Máme zničené šaty a boty, jak jsme nastupovali v civilu. Ale v očích máme radost. Cestou již potkáváme pečlivě a čistě ustrojený lid. Jak ve svátek. Zaspali jsme? Ne. My jsme pouze vydrželi.
Jaroslav Klemeš nechápal, proč právě v den příjezdu Rudé armády jím prosakovala zlá předtucha něčeho nedobrého. To rozluští až mnohem později, když jsou jeho velké vzory z odboje, velitel zpravodajské brigády Veleslav Vál a předseda vojenské komise České národní rady kapitán Jaromír Nechanský popraveni komunisty a na něj požalářování zbyde práce pouze u Krumpáče. V jednom rozhovoru prohlásí:
komunisté z nás udělali ty největší škůdce národa a vyvrhele. Zlikvidovali, pozavírali či zničili životy mnoha mým kamarádům. Tohle se nedá zapomenout. Ale celý život v nenávisti žít nemůžete. Zničilo by vás to.
Je třeba si jasně říct, že boj s okupanty nebyl žádnou naivní kulkovskou hrou a zpravodajská brigáda měla jenom relativně malé ztráty, je naopak dokladem o tom, s jakou odpovědností, s jakým dobrým výcvikem ti kluci k tomu svému úkolu přistupovali. Tam oni děvče, že nesmí žádné děvče, nedůvěra k děvčatům, prostě brali to velice vážně. A po válce velice vážně mnozí z nich brali i svoje další vývoj osobní a kariérní, takže mezi nimi nacházíme určité významné osobnosti, jako je třeba neurochirurg doktor Jiří Beret, básník Ivan Diviš, spisovatel František Nepil, heraldik Adolf Karlovský, který byl jedním ze zakladatelů zpravodajské brigády, a diplomat v roce 68 ministr kultury Miroslav Galuška. A ten seznam byl strašně dlouhý a byl by i delší, kdyby v únoru 48 někteří ty mládenci neskončili třeba v jáchymovských lágrech anebo nemuseli emigrovat. Za historií zpravodajské brigády by se zavřela voda, ale po roce 89 naštěstí vyšel nejeden článek o nich, jedna knížka, několik studií, takže se opět stali tou veličinou našeho odboje, na kterou se už teď nezapomíná.
Část druhá. Stalinova pražská pěst.
Nebyli to však jen junáci a skauti, kteří bojovali proti nacismu. Byly tady i další organizace. Jednou z nich byla ultralevicová skupina, která si říkala Pěst.
V květnu 1984 jsem poznal Josefa Justa. Zajímavá osobnost, zajímavá figura. Někdejší člen mládežnické odbojové skupiny Pěst, která byla také z mnoha směrů. Tam bylo mnoho skautů, ale tahle byla hodně levicová, ta se snažila orientovat na komunistický odboj a Just byl takový ten kluk z Karlína, divokej, neskrotný, ale měl určité charisma a tak se stal jakýmsi vojenským velitelem této skupiny s krycím jménem, trošku nadneseným, kapitán Vltava. Tohle je část jeho vzpomínek.
Narodil jsem se v roce 1921. Pocházím z Karlína. Můj táta byl truhlářský dělník a starý komunista. Komunisty z nás ve skutečnosti vychoval náš učitel z karlínské měšťanky Karel Hanuš, bývalý legionář, který v Rusku zažil říjnovou revoluci. Byli jsme na něj jako děti, například s mým spolužákem Františkem Traxlem, hrdí. Jednou nás pověřil jakousi poloilegální aktivitou při organizování návštěvy delegace sovětských učitelů v Praze, která vyžadovala mlčení a určitě utajení. To byly naše první zkušenosti s činností v kamarádské skupině, která si vyžaduje vzájemnou důvěru a mlčenlivost navenek.
Skupina Pěst se během protektorátu snaží být ve spojení s komunistickým odbojem. Ten je však neustále decimován údery gestapa a tak se Pěst časem věnuje jen vlastnímu organizačnímu rozvoji. Totální nasazení mladých lidí na práce v říši však ničilo Pěst ještě mnohem lépe než gestapo.
Když přišli nacisté, bylo mi 18 a studoval jsem průmyslovku. Drobnou odbojovou činnost jsme prováděli hlavně při distribuci ilegálního rudého práva. Mnoho lidí z naší skupiny Němci poslali v rámci totálního nasazení pracovat do Německa, kde jsem se v červnu 1942 v Saarbrückenu seznámil s Antonínem Haškovcem. Byl o hodně starší, bývalý funkcionář rudých odborů a společnosti pro kulturní styky se Sovětským svazem a měl kontakty na komunistický odboj. Nakonec se nám podařilo různými fígly dostat z Německa a být přiděleni na práci v Praze. Tak se v prosinci 1942 mohla začít formovat odbojová skupina komunistické mládeže Pěst.
V létě roku 1944 má Pěst už své odnože v Karlíně, v Holešovicích, na Žižkově a také v nejedné továrně Letov, Java, Českomoravské strojírny, ale samozřejmě i na venkově Kolín, Nymburk, Poděbrady, Kutná Hora, Pečky, Hořice. Tam dokonce se začal vytvářet v tomto kraji jakýsi partizánský oddíl. A taky podobně jako u zpravodajské brigády šlo mladé lidi bez vojenského výcviku, kteří se snažili ho někde docílit, nějak se k němu dostat. Proto na začátku roku 1944 se stává jejich vojenským instruktorem ženyní důstojník vládního vojska nadporučík Rudolf Dohelský, kterým na školeních jakýchsich odbojových kreslí, jak se vyhazují mosty, jak se zachází s pancéřovou pěstí. No a samozřejmě jim je informoval o situaci a poměrech ve vládního vojsku a k tomu bych přiložil znova Justovy vzpomínky.
Antonín Haškovec, Josef Just, František Traxl, Jaroslav Beneš, Václav Lachout a František Horáček se tak během krátké doby stávají organizačním jádrem Pěsti. Později v Pěsti působí i Zdeněk Votruba, který do jejího systému napojuje několik skautských ilegálních skupin, krytých v organizaci Armády spásy. Mladým odbojářům však chybí zbraně a tolik vytoužené spojení s rudou armádou.
Proto taky v červnu 1944 Pepa Just odchází do Polska na polské území, kde v okolí Krakova narazil na partizánský prapor zemské armády, armie krajové polské, Kalina, a zúčastnil se několika akcí s nima a tam před Poláky předstíral, že je zástupcem velké české odbojové organizace a snažil se od nich získat do Prahy zbraně výměnou za obuv, přikrývky, oděvy, dalekohledy, kompasy. Zase věci, které se v Čechách víceméně dali sehnat, ale které pro Poláky byly často hodně nedostupné. A Poláci poslali do Prahy v německé uniformě svého kurýra, který dostal skutečně od Pěsti bednu leteckých kompasů, ale zjistil, že se jedná v podstatě o komunistickou skupinu s nedostatečným technickým zázemí a Just málem přišel o život, protože armia krajová byla v ostrém kontrastu a konfliktu se Sověty a měl být odsouzen k smrti jako provokatér, ale naštěstí se mu podařilo utéct a vrátit se do Prahy.
V té době se skupina opět dostává do pevnějších kontaktů s levicovým odbojem Předvoj, ilegálními odbory a přes Josefa Smrkovského i na čtvrtý ilegální ústřední výbor KSČ. Z jejich členů na Hořovicku vznikne dokonce aktivní partizánský oddíl. Vedle vydávání ilegálního časopisu Pěst a zpravodajské činnosti se formují i další ilegální jednotky v Praze. Vznikají čety Lidice, Stalingrad a sítě spojek. Na jaře 1945, kdy je jasné, že se konec války i závěrečné střetnutí s okupanty blíží, si vojenská sekce Pěsti vytvořila tajný štáb v prázdných sklepních místnostech firmy Junkers na Ovocném trhu číslo 4. Štáb byl velice funkčně vybaven telefony, rozmnožovací technikou, zdravotnickými potřebami a základními léky. Zbraně chtěli získat členové Pěsti v kasárnách ve Vršovicích. S jejich velitelem Weisswasserem koncem dubna 1945 uzavřeli téměř nemorální dohodu, nehodnou mladých zásadových komunistů. On jim v rozhodující okamžik vydá skladiště zbraní a oni mu na oplátku zajistí volný odchod na západ k Američanům.
Komunistický odboj i na konci války měl dva proudy a dvě představy o koncepci povstání. Generální stávku prosazovalo ilegální vedení odborů a komunisti se svými zástupci v pražských závodech. Tu druhou taktiku nebo strategii ta vycházela z nečekaných přepadů německých skladišť a z ozbrojeného boje s nacisty a samozřejmě není pro nás nijak překvapivé, že jí prosazovala často divokými představami právě skupina Pěst a její vojenský štáb. A dokonce i vedení ilegální komunistické strany považovalo jejich nápady za příliš dobrodružné, ne-li nebezpečné. Moje setkání s Pepíkem Justem v polovině 80. let bylo víc než zajímavou zkušeností. Když se rozhovořil o povstání a o své mládí Stalinova práčete, jak říkal, tak nikdy nemlžil, nevymlouval se, jak to bývá zvykem u mnoha disidentů s komunistickou minulostí. On mluvil přímo a jasně o svých tehdejších postojích 24-letého fanatika, jak sám byl ochoten to přiznat, až to někdy člověku zatrnulo.
Po půl hodině bojů u rádia jsem s Lachoutem dorazil k tehdejšímu penzijnímu úřadu na Žižkově, kde měl být sraz našich čet Stalingrad a Lidice. Přišlo 200 z velké části ozbrojených mladých lidí. Řekli jsme jim, že nevíme, kdo povstání vyvolal, a proto musíme postupovat rozvážně. Rudá armáda nám určitě přijde na pomoc.
Víme, že vydržíte dále na svých stanovištích, abyste co nejrychleji pomohli zraněným, abyste pomáhali zachraňovat ohrožený majetek.
Dal jsem rozkaz do bojů nezasahovat a vyčkat. Členové byli zklamaní, ale poslechli. Naše buňky a jednotliví členové se postupně zapojili do bojů na Pražačce, v Libni, v Karlíně a na mnoha dalších místech. Náš štáb udržoval spojení s Kášovou skupinou u Národního muzea, s obránci hlavní pošty, s kasárnami Jiřího z Poděbrad.
Své zážitky z povstání popsala Anděla Genserová.
Byla jsem úřednicí na telegrafní ústřední stanici a zprostředkovávala důležité informace naší skupině Pěst. Vedle na sále pracovaly německé úřednice s tajnými linkami. Věděla jsem o tom a už 5. května v poledne jsem vyzvala velitele Wernera, aby uzavřel budovu a pomohl zajistit německé zaměstnance. Protože spojka donesla tragické zprávy o povražděných lidech z Masarykova nádraží, nečekala jsem na naše lidi, ale zavolala jsem pomoc. Celou dobu jsem obsluhovala jediný telefonní přístroj.
Členové Pěsti místo trikolor, které byly rozpoznávacím znakem pražských povstalců, nosili na rukávech rudé pásky, aby nikdo nebyl na pochybách o jejich politickém směřování. Chtěli sice bojovat, ale odmítali stavět či bránit barikády. Josef Just to docela svérázně vysvětloval.
Četl jsem před povstáním Marxovu brožuru o pařížské revoluci. Psal v ní, že je nutné útočit a nikoliv se bránit a že barikády dávají revolucionářům falešný pocit bezpečí. Proto jsem zlikvidoval pokus jednoho poručíka v baretu stavět barikádu na ovocném trhu. Když se na to po letech podívám a odmyslím si brožurkovou inspiraci mladičkého sektáře, tak ten odpor k barikádám nebyl zase tak úplně hloupá věc. Město po vojenské stránce bylo pro Němce nepřehledným bojištěm, kterého se báli. Zapomínali jsme však na civilní obyvatelstvo, které by rozzuření nacisté nepochybně vraždili jako odvetu v mnohem větší míře než přistávající obraně celých souvislých povstaleckých oblastí.
Kromě bojování však mladí pěstaři velice pozorně sledují vývoj událostí a jsou jim až do posledního dne zklamáni. Josef Just nic neskrýval.
Čekali jsme samozřejmě jen a jen Rudou armádu. Šíleně nás rozčilovalo, když rozhlas volal o pomoc i v angličtině. Naprosto nás šokovalo, když se v rozhlase ozvala Kuttelwasserova zpráva, že jej navštívil kapitán Hill a Američané jedou na Prahu. Přímo nás zdrtilo, když se na příkopech objevila v doprovodu našich policistů skupina amerických obrněných vozů s tím, že je vše vyhráno a že Německo kapitulovalo. Američané odjeli dál ke Karlínu a policisté dávali klukům americké cigarety. Náš sen o tom, že povstání přejde po příchodu sovětských vojáků plynule v socialistickou revoluci, se rozplýval.
Když po Rudé armádě nebylo stále ani vidu, ani slechu a situace se nevyvíjela podle jejich představ, protože představitelé České národní rady jednali s Američany o jejich pomoci bojující Praze, členové pěsti se rozhodli pro akci. Josef Just byl nepochybně velkým idealistou. Jako mnozí idealisté dokázal být až fanatickým mužem činu a tak napochodoval během bojů do tiskárny Melantrich na Václavském náměstí, kde si začal neohroženě vynucovat své požadavky.
Rozhodli jsme se vytisknout leták s revolučním provoláním, ale odmítli mě. Tak jsem položil pistoli na stůl a bylo rozhodnuto. Sazeče jsem hned vyzval, ať si založí komunistickou stranickou organizaci, což se straně hodilo v únoru 1948, když bylo třeba přiškrtit svobodné slovo. Chtěli jsme mít na letáku fotografii Stalina. Tvrdili, že ho asi mít nebudou. Na moji důraznou výzvu konečně našli snímek Stalina s čibukem v puse. Naši revoluční výzvu vytiskli v nákladu 10 000 výtisků a naše spojky ji okamžitě začaly roznášet po městě. Asi půl roku po válce přijel do Prahy ze Stalinova pověření nějaký pracovník Moskevského muzea s požadavkem na 60 výtisků tohoto letáku se Stalinovým snímkem.
Jenže ani výzva k revolučnímu přechodu k socialistické revoluci nepomohla. Čtvrtý den bránili povstalci své město proti úpornému tlaku nacistů. Zatím udrželi Pankrác, Smíchov, Holešovice, ale přes Karlín pronikají první SSácké jednotky do centra města. Pod tímto neúměrným tlakem se vedení České národní rady spolu s vojenským velitelstvím Velké Prahy Bartoš rozhodli přijmout nabízenou kapitulaci velitele Wehrmachtu generála Tusséna. Ta Němcům umožňovala odejít z Prahy do amerického zajetí, což bylo pro ortodoxní levičáky, jako byl Jiří Just, něco naprosto nepřijatelného.
Když velitelství Bartoš s Českou národní radou podepsali kapitulační protokol s generálem Tusénem, nastal v našem úseku klid. Obrovská masa německých obrněných jednotek odtáhla a lidi se vyhrnuli na ulici a začali zametat střepy. My na to koukali jako vyjevení. Šel jsem do Bartolomějské ulice na velitelství Bartoš a hledal generála Kuttelwassera, abych jménem československé mládeže ostře protestoval, že kapitulační protokol neuznáváme. Kuttelwasser tam ale nebyl. Během povstání jsme poslouchali hlavně české vysílání z Moskvy, kde se o povstání hovořilo, což byl pro nás důkaz, že o nás Rudá armáda ví a že nás slavně osvobodí se vším všudy.
Just a členové jeho stalinistické pěsti se nakonec dočkali. a i když 9. květen 1945 patřil zřejmě k nejšťastnějším dnům v jejich tehdejším životě, mnohým z nich tolik očekávané štěstí nepřinesl. Pěst ke konci války vydávala svůj list Pěst, časopis tvého lepšího socialistického zítřka. V něm byly přihlášky. Jejich organizace se tak stávala nekontrolovatelně velkou. Jejich vliv rostl úměrně s jejich proklamacemi, že o žádný vliv a moc nestojí, jako tomu bylo v případě článku z 12. května, aby bylo jasno.
Jsme členové ilegálních a bojových skupin, partizánek a barikád z Čech a Moravy, kteří pod tlakem nacismu poznali, že lepší budoucnosti můžeme dosáhnout pouze po boku Sovětského svazu. Proto je naší nejvyšší politickou autoritou Komunistická strana Československa. Jí chceme sloužit nezištně, věrně a neochvějně na nejohroženějších místech fronty třídního boje tak, jak jsme to činili za nacismu. Neexistují pro nás místa a kariéry. Existuje pro nás jen služba socialismu a vlasti.
Pěsti za přímočaré a neohrožené postoje začala zvonit hrana, což potvrzují i další vzpomínky Josefa Justa.
Tehdy jsme byli všude vidět. Gottwaldovo vedení strany se teprve v Praze rozkoukávalo a bylo z nás hodně rozpačité. Soudruzi se báli, že jim budeme konkurovat. Byli jsme síla. Naše populární noviny Pěst si trafikanti z venkova, včetně Moravy, objednávali až v počtu stovky výtisků. Jenže vlastní straně se náš plátek nehodil, protože nějaká komunistická mládež neměla být zatím příliš na očích. Proto také komunistický ministr informací Václav Kopecký tvrdě místo nás prosazoval Mladou frontu, která zblbnutí mládeže směrem k socialismu prováděla mnohem rafinovaněji. Tak jsme se pomalu a jistě rozplynuli a převálcovali nás rychle různí Lisové, Rumlové, Kohoutové.
Pepa Just nakonec taky udělal kariéru po roce 1948, ale politického vězně. Při výkonu trestu se setkal se Smrkovským i s generálem Kutlovašrem a historie je nějak vždycky složitější a stejně tak, jako jsou spletité jednotlivé lidské osudy, tak dodnes slyším Justova slova, které mi krátce před svou smrtí říkal.
Všechno na světě má více úhlů pohledu. Povstání i ty roky po něm. Existuje pár estébáků, kterým bych dokázal klidně podat ruku. Ale existuje pár spoluvězňů z komunistických lágrů, kterým bych klidně plivnul do očí.
Mladým levičákům, budoucím komunistům ze skupiny Pěst se i při veškerém třeštění nemůže upřít odvaha, obětavost, velká dávka vlastenectví, s kterou šli v květnu 45 bojovat proti nacistickým okupantům. Další skupinky za povstání parazitovaly jako například zakladatelé svazáckého deníku Mladá fronta, či jejich členy víceméně než boj s nacisty zajímala budoucí politické uplatnění po válce ale pěstěři, jak si taky říkali, si zaslouží mnohem větší zmínku právě v souvislosti s jejich podílem a účastí v pražském povstání.
Část třetí. Nejmladší bojovník od rozhlasu, kluk z Holešovic a ti ostatní.
Nebyli to jen organizovaní mladí lidé, kteří v době pražského povstání bojovali proti nepříteli. Do povstání se zapojili i někteří jednotlivci, jako by se jednalo spíš o hru než o boj o holý život, jak nám napsal Milan Černý.
Na konci války jsem byl sextánem libeňského gymnázia a bydleli jsme u Bulovky. Když začalo povstání, maminka mi dala na starost mladšího brášku a zamkla nás doma. Mně to nedalo. Přelezl jsem na balkon vedlejšího bytu a byl jsem volný. U fotbalového hřiště SK Libeň byl nádherný výhled na vilu Košinku, kde byli fanatičtí Hitlerjugend. Chlapi mi vysvětlili, že nesmím moc vystrkovat hlavu. Přiběhl tam mladý pár v baloňácích. On měl pušku, ona revolver. Vyzvídali, kde jsou Němci. Nedali se přesvědčit, že je to marné, a rozběhli se tam bez krytí. Neměli žádnou šanci. V tu chvíli jsem toužil být zpátky u maminky v bezpečí domova.
Mnohem víc jich však bylo takových, kteří náhle odrostli klukovským hrám a uvědomili si a přijali zodpovědnost okamžiku. Prokázali mnohdy větší hrdinství než dospělí. Svědčí o tom i článek z deníku Svobodné slovo ze 14. května 1945.
V blízkosti zahradního města je nádraží, na kterém stojí vojenský transport. Mezi dobrovolníky, kteří vykládají střelivo z vagonů a nosí je na nákladní vozy, je i 9letý syn zaměstnance elektrických podniků z libeňské vozovny Eduard Chlumský. Žák 3. třídy obecné. Střepiny granátů tu létají, ale musí se pracovat dál. Pracuje i malý Eda. Vykládá krabice a nosí je do nákladního auta, až jedna střepina mu prorazí zápěstí na levé ruce. Je sobota 5. května 16 hodin. Nejmladší voják revoluce nezapláče ani ve chvíli zranění, ani ve vinohradské nemocnici, kde se nyní léčí.
Postání se například svou krajní obětavostí vyznamenala například mladá studentka Dana Suledrová. Její tatínek byl vysoký důstojník generálního štábu, byl v té době koncentračním táboře. Bohužel po návratu z něj na začátku míru zemřel. A Dana byla telefonistkou velitelství Alex a do naprostého úmoru v plné palbě, v ostřelovaném bytě, splnila své úkoly a proto taky po válce byla i vyznamenaná. Jindy někteří mladí postalci šli po boku svých otců, jako například v případě otce syna Kopeckých u rozhlasu nebo otce syna Jandových na Letné, kteří zde u vodárny společně obsluhovali těžký kulomet. Tam granát pobořil část domu, kde měli Jandové stanoviště svého kulometu. Přitom sutiny mladého Jandu zasypali a po vyproštění dál bojoval zase po boku otce. Láďa Strych, který pancéřovou pěstí poblíž Trojského mostu střílel na německý tank, tak se naučil zacházet s pancéřovou pěstí, protože jeho tatínek, vdovec, důstojník v záloze, učitel z pohraničí, ho s tím naučil a měl ho po svém boku. Takže mladým sice chyběl vojenský výcvik, ale ten dokázali nahradit strašně obdivuhodnou odvahou.
V květnu 1946 shromažďovalo vedení Sdružení barikádníků při Svazu národní revoluce návrhy na výběr hochů k představení panu prezidentu republiky. Edvard Beneš se totiž chtěl sejít s odvážnými kluky, kteří se výraznějším způsobem zúčastnili pražského povstání. Vedle již v úvodu zmiňovaného Eduarda Chlumského to byli
Oldřich Kočlík, syn štábního rotmistra Václava Kočlíka ze Žižkova. Bylo mu v době povstání pouhých 12 let, 8 měsíců a 21 dnů. Již od 10 let roznášel ilegální tiskoviny a během bojů působil jako spojka a přinášel střelivo na barikády.
Jardovi Hejnovi ze Starého Města bylo dokonce jen 10 let, 4 měsíce a 18 dní, když pomáhal stavět barikády v Dlouhé a Benediktské ulici. Během bojů roznášel léky těžce zraněným a odváděl unavené bojovníky z první linie na stravování.
Vašek Horáček, syn zahradníka v kobyliské Pelc Tyrolce. Při obraně legendárního Trojského mostu ve věku 13 let, 1 měsíc a 5 dní působil jako spojka. Donášel bojovníkům zbraně a velice obětavě se zúčastnil hašení požáru způsobeného německou střelbou.
Frantíkovi Tůmovi ze Záběhlic bylo 10 let, 4 měsíce a 6 dní, když se zúčastnil stavby barikád a nosil bojujícím náboje.
Ještě mladší než Eda Chlumský byl syn velitele jedné z bojových čet odbojové organizace Věrný pes, Víťa Havránek z Vršovic. Bylo mu pouhých 8 let, 8 měsíců a 10 dní, když dělal spojku mezi Strašnicemi a Vršovicemi v často ostřelovaných ulicích.
Velké dobrodružství zažil za povstání také syn úředníka ministerstva zdravotnictví Jarda Neumann z Pankráce. Bylo mu 13 let, 3 měsíce a 13 dní, když první den povstání u Janečkovy zbrojovky vrhnutím kamene na kulometčíka získal německý kulomet.
Těch malých hrdinů z pražských barikád, takových těch pražských gavrošů, bylo mnohem víc. Některé nám například prozradí osobní věstník Ministerstva národní obrany za rok 1946, kde se dozvíme například, že Československý válečný kříž 1939 dostal 14-letý Žižkovák Míla Choura, který byl postřelen gestapem při ukořistění auta.
Medailí za chrabrost byl vyznamenán 13-letý Přemysl Skoč do pole z Vinohrad, zatímco padlý 14-letý Vašek dostal Československý válečný kříž 1939 in memoriam.
11-letý školák Jirka Diviš ze Žižkovské Závišovy ulice číslo 8 byl velitelem Žižkovského bojového úseku navržen na vyznamenání za neohroženost při doručování zpráv v nebezpečných úsecích.
13-letý Jirka Prokeš v Michli pro změnu pomáhal nabíjet zásobníky a během bojů byl těžce zraněn do hlavy. Podobných případů bylo však mnohem více a bohužel řada z nich zcela zmizela v zapomnění.
Starší kluci ve věku 15 až 18 let již většinou bojovali se zbraní v ruce. Existuje opravdu mnoho příkladů statečnosti pražských chlapců, jako byl například 15-letý učeň fotograf Míra Nussbauer, který mu táhlo na 16. rok a který byl vážně zraněn, když bojoval na postaleckém obrněném vlaku Žižka 7. května v úseku Kačerov-Spořilov s německými tanky doslova do posledního dechu. On chudák utrpěl průstřel plic, ale střílel dál a musel být takřka násilím převezen do nemocnice, kde bohužel záhy zemřel.
Stejnou míru statečnosti projevilo i mnoho dívek. Zvláště se vyznamenali v ulicích uprostřed bojů díky své obrovské odvaze jako příslušnice sanitní služby. Mnohé z nich za svou obětavost a odvahu zaplatili vlastními životy. Mezi přijatými prezidentem Benešem byla také Jaroslava Křupalová, patřící mezi nejmladší účastníky povstání. V pouhých 10 letech pomáhala v Dejvicích během povstání ošetřovat raněné. Strach prý na barikádách neměla. V publikaci Pražské povstání 1945 v Praze 4 z roku 1994 se dokonce uvádí, že v pondělí 6. května 1945 na německé tanky útočící Bárovou ulicí do Michle vystřelila z pancéřové pěsti sotva 15-letá Eva Číšková. Její zásah tanku zastavil německý útok.
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do Českého rozhlasu.
Nejmladšímu bojovníkovi u rozhlasu bylo 14 let. Jmenoval se Jan Ryšavý, byl to skaut. A v závěru okupace on se nedočkavě snažil čekat na to, až to praskne a uskutoční se dohodnutý sraz skautů ve Školské ulici. V sobotu dopoledne 5. května se už Praha stala skutečně přetopeným kotlem těsně před výbuchem a on u toho chtěl za každou cenu být a svědectví Jana Ryšavého se nám podařilo získat až z Ameriky, kam odešel během komunistického režimu.
Slyšel jsem z rádia u domovníka volání rozhlasu o pomoc a rozběhl jsem se tam. U rádia se střílelo. Dole byli SS a pálili kolem sebe. Na střeše byli naši. Přihlásil jsem se u velitele štábního kapitána Záruby. Dostal jsem první úkol. Donést v nákupní tašce na střechu granáty. Vylezl jsem tam z vedlejší budovy. Po střeše jsem přešel k našim a dal jim tu tašku. Rozhlas se dostával do našich rukou od střechy. Tam jsem také viděl první mrtvé. Stal jsem se spojkou. To už byla budova dávno jen naše a dole byla ošetřovna a chtěli tam také operovat, ale potřebovali morfium a snad ještě něco. Měl jsem běžet pro léky na Staré město. Ještě dříve, než jsem vyrazil, padla na budovu další bomba. Světla zhasla. Na mě padly dveře a nemohl jsem se hnout. To byl také současně konec s ošetřovnou, protože doktory a zraněné odvezli někam jinam a morfium a další léky už nepotřebovali.
Jan Ryšavý byl opravdu všude, kde ho bylo zapotřebí.
Také jsem vezl jednoho zraněného do nemocnice u Apolináře. Štábní kapitán Záruba mi řekl, abych jel s nimi. Doktor mi vysvětlil, že musím zraněnému pořád držet kleště v zubech, nebo že se zadusí. Jeli jsme na nákladňáku a krčil jsem se za kabinou, protože po nás Němci stříleli, ale dojeli jsme v pořádku. Jen na ty kleště si pamatuji, byly docela obyčejné, asi kombinačky, protože jiné lékař neměl. Na barikádě před rádiem padl o dva dny později zástupce velitele kapitán Hlava. Pomáhal jsem ho přenášet zpátky k budově rozhlasu, odkud nás volali, že musíme do Mánesovy ulice. V tu chvíli padl další granát, asi z minometu, který pálil z pečkárny. Tlaková vlna nás smetla do chodby baráku v Balbínově ulici. Tam kapitán Hlava zemřel. Stejnou střelou byl smrtelně zraněn i štábní kapitán Záruba.
Přestože Jan Ryšavý prokázal velkou odvahu v nebezpečných situacích, prokázal ve svých vzpomínkách nesmírně sympatickou skromnost.
Když jsem byl pozvaný na Hrad k rozhovoru s panem prezidentem Benešem, bylo tam několik kluků, stejně starých jako já, kteří přišli se svobodovou armádou. Měl jsem vedle nich pocit, že jsem k té slávě přišel příliš lacino. I tak jsem dostal jako nejmladší bojovník u Československého rozhlasu vyznamenání, které mi předal pan generál Kutlvašer.
Na přelomu 50. a 60. let byl vybrán režimem alespoň jeden konkrétní klučina jako symbol hrdinů pro pionýry, řekněme. A byl to hrdina od Trojského mostu a stal se jim 14-letý František Soukal, který žil se svými prarodiči Pipkovými v Holešovicích v ulici na šachtě číslo 1 a do povstání odešel vyzbrojený pouze prakem a hasičskou sekerkou. A v parčíku před budovou dnešní Masarykovy školy na Ortenově náměstí se mu později postavil pomník. Holešovický Gavroš bydlel, jak jsem říkal, s babičkou a dědečkem, který byl asfaltér v nízkém domku a svoje válečné dětství, protože rodiče měl tu smůlu, o něj příliš nestáli, prožíval mezi Vltavou, elektrárnou a nádražím, kde obdivoval chlapácké lodníky, montéry, železničáře a toho právě vedlo podle svědectví jeho paní učitelky, že toužil po ukončení základní školy se vyučit po škole a stát se strojvůdcem lokomotivy.
Když vypuklo povstání, musel být samozřejmě jako správný kluk u toho. Pomáhal nejdříve jako spojka a nosič střeliva. Vrcholem jeho povstalecké kariéry byla funkce pomocníka střelce z kulometu. V pondělí 7. května 1945 v ulici u Kartónky pomáhal se svým kulometčíkem zabránit nacistům v přechodu přes Vltavu. Střepiny z tankového granátu mu způsobily rozsáhlá a těžká zranění. Frantík umírá ve věku 14 let, 2 měsíců a 5 dní. Po válce mu byl udělen in memoriam Československý válečný kříž 1939. Kdybyste chtěli položit kytičku k jeho bronzové bystě, nenajdete ji. Před několika lety ji ukradli ti, kterým dnes útlocitně říkáme zloději barevných kovů.
Ty první součty padlých barikádníků v období 45-46 nám prozrazují, že v bojích v pražských ulicích padlo 246 mladých lidí ve věku 19 až 28 let a dalších 41 bylo nacisty zavražděno. Ty mladiství ve věku 14 až 18, tak tady máme v těch prvních seznamech 56 padlých a 10 zavražděných. Stovky mladých lidí byly na barikádách zraněny a protože teď probíhá revize padlých barikádníků a ty čísla začínají být větší, tak se záhy asi ukáže, že i ty ztráty těch mladých lidí byly také větší.
Konečně nastal mír, který byl stvrzen příjezdem rudoarmějců do Prahy. Byly to radostné stavy, i když je mnohde skalila poslední zbytečná úmrtí, jak o tom píše Dagmar Váchová.
Na konci války mi bylo 7 let. Vím, že k nám do ulice přijelo 5 sovětských tanků. Všichni se radovali, že přežili. Hned druhý den po válce zabil ostřelovač z domovní půdy vedlejšího domu takového mladičkého vojáka. Odváželi ho na lafetě děla na hřbitov. A ještě jednu vzpomínku mám. Když jsme během povstání poslouchali se sestrou všechna ta vzrušená a dramatická hlášení, doufali jsme, že až bude konec, nebude muset rozhlas vysílat žádné zprávy. Jaké pak zprávy, když se nebude nikde bojovat? Jen pohádky a písničky. Jak jsme se mýlili.
Vzpomínku z válečného deníku posluchače Karla Ševčíka ze dne 16. května 1945 jsme zařadili až na konec. Tehdy si 14-letý mladík zapsal poslední poznámku.
Dnes je památný den pro československý národ. Do Prahy přijel prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš. Zahlédl jsem ho v nádherném otevřeném autě s chotí Hanou. Na jeho tváři se zračila námaha boje, který sváděl 6 let za hranicemi a vždy doufal, že zvítězí. A zvítězil. Den však pro nás ještě neskončil. Vyšli jsme na vrchol Kapitol, odkud je krásný výhled na pražské panoráma. Je krásná vlahá noc. Najednou se jako na povel rozsvítila nad městem všechna světla v oknech. Pohádka Prahy. Všude bylo plno světel a záře. Do toho byly vystřelovány rakety červené, modré, bílé, zelené, oranžové a všech dalších barev. Dospělí kolem nás plakali radostí a štěstím. Na dnešní den nikdy nezapomenu. Právě skončila druhá světová válka.